Mojím dnešným hostom je herečka, speváčka Barbora Švidraňová, ktorú určite mnohí poznáte z televízneho prostredia a zo seriálov ako je Nemocnica. A najnovšie sa objaví aj vo filme Vojna policajtov. Nebudeme sa však rozprávať len o jej televíznej a hereckej práci, ale aj o mnohých ďalších veciach, ktoré sa týkajú jej života. Veľmi pekne vítam Barboru.
Ďakujem krásne za privítanie.
Ahoj Barborka, a my sa nevidíme prvýkrát a ja som si dnes pripravil takú veľmi špeciálnu vec, preto tu mám ten fascikel. A vybral som toto. My sme takto kedysi pred 7 rokmi robili rozhovor.
Wow, bože, to je 7 rokov.
To je 7 rokov. Vyšlo to v roku 2017. A rovno na to nadviažem, ja sa opýtam, keď sa ty pozrieš takto na tú titulku magazínu, ktorý kedysi vychádzal v Pravde, a dnes, keď si to porovnáš, ako zásadne sa zmenila Barbora Švidraňová za tých 7 rokov?
Úplne. Ale že úplne. Tak poprvé, už nie som taká ohnivá, ako vnútorne áno, ale ako navonok už som sa zjemnila určite. A tak aj to materstvo ma veľmi zmenilo určite. A to je, ako pre každú ženu, tak dozreje. A už sa iné priority vlastne dostanú do popredia, iné hodnoty, iné veci. A akože, brala by som takú vizáž ešte do tých 7 rokov menej, ale zase na druhú stranu, ja sa veľmi teším na to, keď už vlastne ako keby sa dostanem čím ďalej viac tej 40-ky a možno aj ďalej, že sa teším, som zvedavá, že čo ma tam čaká vlastne akoby osobnostne, aj ako človek dozreje, aké veci sa udejú v jeho živote, aký bude mať názor na svet, všetko toto ma veľmi fascinuje, takže ja tak neľutujem nič, akoby. A teším sa na všetko, čo príde, že ja som sa zasekla akoby mentálne, ani nie mentálne, ale tak pocitovo v takej tej do tej 30-ky. A čiže ma to vždy veľmi poteší, keď je to vlastne keby pred tou 30-kou, že to sú tie roky, ale vlastne vnútorne sa stále tak cítim, že ja keď sa ma niekto pýta, že koľko mám rokov, tak vlastne niekedy neviem, že musím chvíľu porozmýšľať, že koľko to už je. Ale takže tak vnútorne sa cítim veľmi akoby mlado a tak sviežo, ale zase ako tie skúsenosti toho života už sú tam niekde zapísané, takže je to také fajn, že tá mladosť s tou múdrosťou celkom, ako sa mi to páči, tá kombinácia.
A s tebou sa spája a ja si myslím, že to je taká veľmi zaujímavá vec a najmä v posledných rokoch sa prejavila vo viacerých rozhovoroch, či už sú to nejaké podcastové formáty alebo aj v televízii. A spiritualita. Ty si sa tak celkom ako keby napojila na túto tému a myslím si, že ňou aj žiješ. Čím to je? Vždy to bolo alebo si sa tak nejak organicky k tomu prepracovala?
Myslím, že je to organické, ale vždy to so mnou nejakým spôsobom išlo od malička a vždy som vnímala ten svet trošku inak a cítila som sa tak, že niečo mi tu nehrá, že niečo sa deje inak, ako ja vnútorne cítim. A chcela by som, aby sa to vyvíjalo vo vzťahoch alebo v nejakej spoločnosti a tak ďalej. Ja nerozumela som tomu. Ale veľmi si myslím, že mi pomohlo to, čo síce príde niekomu možno banálne, ale že som dieťa generácie Harryho Pottera. Že nám to otvorilo úplne akoby tú fantáziu a dovtedy vlastne by nám tak obmedzovali nás v našej fantázii ako deti. Že stále sa hovorilo, a toto nie je pravda, a to si vymýšľaš, a to a tak. Čiže nás tak akože držali pod pokličkou, ale ten Harry Potter to otvoril vlastne tie dvere tej fantázie a tomu, tej vizualizácii a tomu snívaniu a tým narábaním s tou energiou, pretože vlastne celý Harry Potter je o tom, že my sme vlastne bytosti, ktoré majú tú energiu v sebe, s ktorou dokážu vlastne ako meniť ten vonkajší svet, keď vlastne pochopia niečo vnútri v sebe, proste tú silu, či tú lásku, odvahu a tak ďalej, všetko, čo tí hrdinovia vlastne riešili. A mne sa to tak vlastne v tej puberte otvorilo a už som si povedala, že už nejdem cúvať naspäť, že ma to baví, že ma baví manipulovať vlastne s tou energiou v sebe a s energiou okolo nás a že som to vždy vnímala, že to tak je. A nemá to nič spoločné s náboženstvom ani s nejakými vlastne akoby aj to slovo spiritualita, ezoterika, ľudia teraz ako je to dosť profanované a už sa toho tak akože boja, už toho majú plné zuby, lebo všade to vyskakuje. Bol ten New Age, ktorý prišiel z Ameriky, čiže všetko to tak sa zahltilo, ale teraz mám pocit, že sa to tak vyčisťuje. A dostávame sa vlastne k tej podstate toho, že čo to vlastne tá spiritualita v každodennom živote prakticky znamená. Že naozaj nie sme len toto telo, proste tá hmota, ale že máme vnútri aj vlastne ostatné aspekty, ktoré potrebujeme používať na to, aby sme boli celiství, aby sme to dokázali nejak interagovať, aby sme dokázali vlastne tú realitu meniť tak, a aby to bolo v prospech všetkých.
Spája sa to u teba aj s nejakými rituálmi alebo procesmi, ktoré denne fyzicky vykonávaš, alebo sa to celé skôr odohráva v tej mentálnej úrovni?
Odohráva sa to aj v mentálnej, aj v emocionálnej, takisto aj v telesnej úrovni v rámci toho, nie sú to ako keby každodenné rituály. Robievame aj, alebo teda zaujímam sa aj o také rituály, keď robím napríklad sound healing, alebo robíme nejaké sedenie, tak samozrejme je tam napríklad rituál kakaová ceremónia, ale to sú veľmi také nežné a prirodzené vlastne rituály, ktoré pozostávajú len z toho, že v kruhu priateľov alebo teda známych nejakých ľudí alebo tých, ktorí sa stretnú, vlastne sa popíja to kakao a je tam vrúcna otvorená atmosféra, hej. Čiže nemá to vôbec akože spoločné nič s nejakými bububú čarovaním alebo takýto vec, čo si niektorí ľudia môžu predstaviť, ale že to naozaj iba tá spriaznenosť
ako keby toho človeka. Je to taká tá idyla detstva, že popíjať kakao.
Áno, áno.
Prepáč, skočil som ti do reči.
Ale áno, máš pravdu, lebo vlastne tam sa chceme všetci akoby dostať do toho otvoreného srdca, že zdieľame vlastne nejaké veci, zážitky, nejaké emócie, nejaké skúsenosti, možno aj so zdanlivo cudzími ľuďmi, ktorí ale zachytia to volanie, že potrebujú sa nejako spájať, potrebujú nejak zdieľať, lebo to sme, my sme spoločenské tvory, my potrebujeme zdieľať spolu a odozdávať si skúsenosti a nejakú múdrosť, nejaké zážitky, takéto veci, lebo nemusíme sa všetko učiť len na vlastných chybách. Vieme si to aj zozdieľať tak a nejakým spôsobom poprosiť o radu, o pomoc a tak ďalej. Takže toto je vlastne ako keby ten účel aj tých komunít, ktoré sa vytvárajú a ktoré sa spájajú vlastne tí ľudia. Či už sa to nazve spiritualita, alebo sa to nazve nejaký vedecký krúžok, to je jedno v podstate. Ide o ten zámer, ktorý tam tí ľudia majú, a keď je to v tom pozitívnom slova zmysle, v tom otvorenom srdci a v tej priazni a v tom zmierení vlastne ako keby tých dvoch bytostí, tak je to jedno, či to je naozaj športový krúžok, alebo je to spirituálny krúžok.
Ty si spomenula sound healing. Ja z toho anglického doslovného prekladu sound, teda zvuk a healing, liečenie, liečba, si asi zhruba viem predstaviť, čo to je, ale skús to trošku opísať možno ľuďom, ktorí naozaj netušia, o čo ide.
Áno, tak sound healing je taká jedinečná technológia, ku ktorej som sa dostala, no náhodou, ja neverím na náhody, ale teda sa to tak nejak ako keby vyvinulo, že som si myslela, že už s hudbou nedokážem ísť vyššie. Alebo nedokážem objaviť ďalší rozmer hudby. Že už je to naozaj, že iba príde mi nejaký text, urobím pesničku, je tam nejaký žáner, jazz, soul, funk, rock, to je jedno, a že to nejako keby skombinujem a vytvorím proste to, čo cez mňa prechádza, že takto si myslím, že hudba je. A toto ňou chcem povedať. No ale zrazu vlastne ako keby, ako som sa dostávala viac a viac do týchto kruhov, do týchto tém spirituálnejších, tak som objavila tieto vysokovibračné nástroje. Ja som vedela, že existujú tibetské misie a takto tieto záležitosti, ale že ich tých nástrojov je toľko, tak to som netušila, a že vlastne sa dokážem dotknúť tej esencie tých frekvencií, lebo o tom to celé je vlastne aj naše slovo je frekvencia nejaká, naše vyžarovanie frekvencia. Všetko je vlastne zvuk a svetlo, lebo teda ako keby to žiarenie nejaké. A to aj v tom fyzickom svete sa nejakým spôsobom prejavuje a my tým zvukom dokážeme veľmi veľa ovplyvniť. A nie len na tej fyzickej úrovni, že naozaj sa nám dáva do harmonie obehový systém a celá tekutina vlastne v celom tele, či už je to lymfatický systém, hormóny, tráviace enzymy, všetko vlastne ako keby začne reagovať, pretože ten zvuk rozvibruje, dostáva sa do všetkých úrovní, lebo zvuk nikde nekončí. Či nikde sa nezastaví na nejakom povrchu. On proste prejde všetkým, prejde drevom, prejde plastom, prejde telom, organickým, neorganickým a tak ďalej. Čiže on nám všetko vlastne takto rozvibruje a dáva tú štruktúru toho, tej vody, toho tkaniva a tých buniek vôbec celkovo až na úroveň DNA do poriadku a harmonizuje to vlastne na frekvenciu, ktorá je prirodzená telu, pretože tieto nástroje vibrujú 432 Hz, čo je prirodzená frekvencia prírody alebo života ako takého. Čiže my sa vlastne dostávame do súladu s celým ako keby stvorením a s celým životom, s celým tým priestorom. Takže toto robia tie nástroje a samozrejme vedia ovplyvňovať potom aj emocionálne pole, mentálne, nejaké zlozvyky alebo presvedčenie a tak ďalej, že nás tak previbruje kompletne vlastne tú bytosť A samozrejme už potom pri tých vyšších duchovných technikách nás dokáže ako keby prepájať do hlbšej meditácie a do nejakého už takého vyššieho napojenia.
Čiže neplatí len, že ticho lieči, ale aj, že zvuk lieči.
Áno, áno, presne tak. Ale pritom vlastne ticho je najvyššia forma zvuku. Čo je taký paradox, ako keby pre človeka, ktorý si to tak mentálne nevie predstaviť, a už keď sa dostaneme do tých vyšších vrstiev, tak to ticho je vlastne iba vysoký zvuk v tom ultraspektre, ktorý my uchom nevnímame, ale vlastne v tom tichu tie frekvencie stále ako keby pulzujú a fungujú, čiže je to vlastne tá najvyššia forma toho zvuku, to ticho.
Poďme k tvojmu materstvu. Ty si ho spomenula hneď v úvode, že asi to je jedna z tých základných vecí, ktoré ťa zmenili. A máš syna Gabriela, myslím, že v máji oslavy 6. Akým spôsobom ťa naozaj zmenil? Čo si myslíš, že by v tvojom živote chýbalo a nebola by Barbora taká, aká je, keby tam ten Gabriel nebol, ten syn?
No, určite by tam nebola trpezlivosť a láskavosť. Že to naozaj otvoril také dvere aj tej nežnosti a ženskosti, lebo ja som bola taký, to sa smejú, že som taký buldozer, že ja som ako naozaj, ja mám aj veľa mužskej energie, že viem ako do toho výkonu ísť a do týchto aktivít a naozaj som dlho fungovala ako keby v takej mužskej energii a on ma dostal vlastne naspäť ako keby k sebe do tej esencie tej ženy. Že naozaj tá nežnosť, tá láskavosť, to také spomalenie, prijatie. A samozrejme, že deti otvárajú veľa tém, ktoré si dospelý človek potrebuje nejak spracovať a nejak poriešiť. Takže naozaj on je taký môj malý učiteľ, taký malý guru.
Takže to som sa chcel práve spýtať. Práve si mi odpovedala, že nie len rodičia učia deti, ale práve naopak deti učia veľakrát rodičov novým veciam.
Áno, určite. A on teda ako naozaj tie vzorce, ktoré my máme naučené proste z toho detstva, ktoré tam podvedome, kde si máme skryté a nie každý ich má objavené alebo zvedomené, tak tie deti práve prídu a ako sa hovorí, že on je presne po tebe, on sa správa tak ako tak nám ukazuje presne to, čo sme my možno v tom detstve potrebovali prejaviť a chceli, ale bolo nám to vlastne zakázané, potlačené, tak to dieťa príde a to vlastne ako keby otvorí v tom človeku, on si to dokáže potom akoby lepšie spracovať a otvoriť sa tomu, že ja mám veľmi rada aj jednu, nazval by som to možno mentorku, alebo človeka, ktorý sa rozumie týmto detským veciam a že deti sú takí lídi, ona je Češka. A to si ja vždy pripomínam, že častokrát sa správame z tej úrovne tej autority k tým deťom, že ty ma budeš poslúchať, lebo ja som tu dlhšie na tejto zemi a viem, čo je správne pre teba. Ale častokrát si to spomeniem aj, že ja som chcela žiť inak alebo povedať nejaké veci inak v tom detstve alebo v tej puberte a stále som mala nad sebou ako keby nejakú, to už je jedno, či zo školy alebo z rodiny, ani nie, ale skôr ako keby z toho prostredia, takú tú palicu, že pokiaľ nebudeš robiť toto, tak proste ťa čaká trest. Takže toto ja sa teraz učím, že aby ten Gabriel mal pocit, že má parťaka, že má spriaznenú dušu, ktorej sa môže zdôveriť, ktorá ho nebude nejak súdiť, karhať zbytočne, ale že ho vypočuje, že aj jeho emócie sú dôležité, napriek tomu, že je chlapec a chlapci by nemali plakať. A všetky tieto vlastne ako keby prúpovitky, ktoré máme naučené v tej spoločnosti, tak to sa snažím ako keby rúcať a brať ho rovnocenne.
To znamená, že ty nastavuješ rovnocennosť vo vašom vzájomnom vzťahu, ale potom sa opýtam, lebo ešte stále, napriek tomu, že je rok 2024, si ľudia nesú rôzne nánosy, to znamená učiteľka v škôlke, nehovorím, že zrovna tvoja, ale nejaká nekonkrétna, alebo starí rodičia, alebo trebárs rodičia nejakých iných detí, môžu mať úplne iný prístup, ako potom to dieťa reaguje, keď odrazu zistí, že iní dospelí sa k nemu správajú iným spôsobom ako tá mama alebo otec.
Áno, toto som riešila a chvíľu som s tým akoby bojovala, ale potom som si uvedomila, že nedokážeme to dieťa ochrániť pred všetkými vplyvmi. To sa nedá. A zase tiež to dieťa sem prišlo preto, aby sa naučilo nejaké veci. Ako ten človek, tá bytosť, tá osobnosť potrebuje mať isté skúsenosti, aby dokázalo sa orientovať v tomto svete zase svojim jedinečným spôsobom a naučiť sa veci, ktoré potrebuje pre svoj vývoj. Čiže ho nemôžem ako keby ochraňovať pred všetkými vplyvmi. Ale byť tu ako tá kotva, keď on má ku mne vlastne vytvorený ten základný vzťah, ako takého prístavu, kde vlastne môže prísť a načerpať znova energiu a možno sa zdôveriť, vyspovedať nejakým spôsobom, posťažovať, čo sa mu udialo, a ja mu urobím toho sparring partnera na to, že mu poskytnem akoby možno nejakú radu, ako o ňu bude stáť, že ako by som to robila ja, ale každopádne tam akoby ten element tej bezpodmienečnej lásky, že ho prijímam aj proste s hociakými chybami alebo nejakými vecami, ktoré sa mu v tom živote stanú alebo ktoré urobí. Že má to bezpečné miesto, kde môže prísť a jednoducho sa buď vysťažovať alebo prejaviť emócie, hociaké, či je to hnev, či je to ľútosť, či je to radosť, či je to čokoľvek, tak vlastne som tu pre neho, že to je to bezpečné miesto.
Viedol ťa vlastne Gabriel, alebo teda jeho narodenie, k tomu, že si sa rozhodla usadiť v Žiline? Lebo ty teda žiješ v Žiline, nežiješ v Bratislave. Bola to hlavná motivácia?
Bola. Ako ja mám Žilinu veľmi rada, ako svoje rodné mesto, vyhovuje mi, že je to aj blízko hôr, a že to nie je také preplnené, že tam poznám isté časti, do ktorých ako keby rada chodím, či už aj podniky, alebo obchody, alebo všetko. Mám tam vlastne ako keby také zmapované, takže sa tam cítim tak ako keby bezpečne a doma. A mám tam celú rodinu, samozrejme. Takže to bol hlavný motív toho, že nebola som v takej odvahe ešte pred tými 5-6 rokmi, že by som sama zostala vlastne v Bratislave ako samoživiteľka proste s dieťaťom. A ten ako keby to pohodlie, alebo aj presne to bezpečie toho rodičovského hniezda mi dávalo takú silu, že aj napriek tomu, že som na to sama, tak mám tých blízkych, ktorí proste prídu, keď sa čokoľvek bude diať, keby som ja ochorela, alebo malý ochorel, alebo potrebujem ísť do práce, tak jednoducho viem, že tam je to zázemie, ktoré mi pomôže. Kdežto tu, ako keby sama v Bratislave, by som stále musela riešiť nejakú opatrovateľku alebo nejaké iné veci, a nebolo by to až také akoby zlúčiteľné s mojou umeleckou kariérou, lebo byť umelkyňa a matka samoživiteľka sú akože veľmi tak akože veľké výzvy.
Ale nie je potom pre umelkyňu, a možno sa mýlim, ale opýtam sa na to, nie je potom pre umelca, umelkyňu a trošku taký krok späť, keď sa vlastne stiahne do nejakého regiónu, že nie je v tej metropole, kde ako keby je na pulze doby toho všetkého, čo sa deje?
Určite áno, tak to umenie alebo aj ten showbiznis sa najmä deje teda v Bratislave. Aj keď je veľa ľudí, čo poznám z nášho fachu, že žijú už niekde inde a cestujú, a ja som si povedala, že napriek tomu, že sa to všetko deje v Bratislave, tak je veľa vecí, napríklad koncerty alebo nejaké eventy a tak ďalej, mávame po celom Slovensku. Čiže vlastne mne je jedno, či budem akoby dochádzať zo Žiliny do Bratislavy, alebo zo Žiliny do Košíc, alebo do Banskej Bystrice, alebo tak, že budem cestovať, alebo to bude z Bratislavy. Takže v podstate ten komfort tej pomoci rodičovskej pri tej výchove alebo pri tej starostlivosti o to dieťa bola priorita. Hej, že ja som chcela, aby vlastne malý mal čo najbezpečnejšie zázemie, a aby aj si užil, dokým bude chcieť, lebo však vieme, už deti, keď začnú rásť, ak sú v puberte, tak už starí rodičia, ani rodičia ho nezaujímajú. Takže som chcela vlastne to obdobie, nech si aj užijú oni jeho, aby sme sa viacej stretávali a aby sme vlastne boli v kontakte, lebo už potom, keď to dieťa vyrastie, tak už má svoje záujmy a už je to iné. Ale nevylučujem vlastne to, že by som sa vrátila do Bratislavy, keď bude trošku väčší a taký samostatnejší, že už budem vedieť, že áno, dokážeš zostať 2 hodinky doma v poriadku sám a dokážeš si zohriať jedlo.
Ja teraz znegujem trošku, čo som povedal predtým, lebo jedna vec je, že áno, ten showbiznis sa odohráva primárne v metropole, ale zároveň mne sa zdá, a teda mám to aj z vlastných skúseností, že viem, že kritici sa veľmi často pozitívne, alebo treba rozdávania cien, smerujú veľakrát na tie lokálne scény, najmä čo sa týka divadla. Máš pocit, lebo ty sama hráš teda v Mestskom divadle Žilina, a máš pocit, že ten región umožňuje, či už sú to tvorcovia, režiséri, dramaturgovia alebo samotní herci, viac voľnosti a viac takej originálnosti v tom prístupe k tomu divadlu?
Určite áno. A záleží to aj od regiónu, v ktorom sa nachádzame. Každý ten región má niečo špecifickejšie. Aj tú dramaturgiu vlastne akoby tých predstavení alebo toho, čo ľuďom chcú priniesť tí tvorcovia. A u nás v Žiline je to veľmi také špecifické, by som povedala. Pretože ten umelecký šéf, ktorý tam je, vlastne prináša veľkú modernizáciu do divadla. zvolá až takú, on má rád severskú a nemeckú drámu, čiže vlastne prináša sem vlastne to západné akoby myslenie a tieto záležitosti, ktoré môže byť pre niektorých ľudí, hlavne z regiónu, keď očakávajú trošku možno viac komédie alebo také ako keby, nechcem to nazvať ľahšej zábavy, ale také, že nemusím nad tým veľmi filozofovať, tak vlastne to pre nich prináša ten moment toho, že áno, potrebujem sa zamyslieť nad svojim životom, potrebujem sa zamyslieť nad niektorými témami, ktoré sú veľmi dôležité a pred ktorými trošku zatvárame oči. Takže toto je to, čo sa v Žiline deje, že je to naozaj veľmi moderná až minimalistická scéna v rámci dramaturgie a takého prejavu hereckého, že už to nie je to také veľké prežívanie, také tej, čo sme mali tú rúskú dramatiku, vlastne tú veľmi takú silnú Stanislavský a tak ďalej, čo sa učí na Vysokej škole muzických umení, že to je to gro, proste to emočné prežívanie a to hľadzanie sa o zem a tak ďalej, tak tu vlastne tá Žilina prináša to opačné, že vlastne skôr to mentálne a tá filozofia a to rozmýšľanie nad, a vizualizácia celková toho diváka nad tou témou je veľmi dôležitá.
Ty si najnovšie, alebo teda mám pocit, že to je asi tá najvýraznejšia rola z posledného obdobia je Anna Karenina. Tu si stvárnila práve v Mestskom divadle Žilina. A v jednom rozhovore som si vypočul, že ty sa naozaj vieš tak ako keby ponárať do tej úlohy. Ja mám pocit, že sú herci, ktorí hrajú a sú herci, ktorí tú postavu žijú. Ktorý typ z nich si ty?
No, idem hlboko, to je pravda veľmi. Pretože aj pre mňa to prináša poznanie v rámci tej témy, ktorá mi príde, tým, že neverím, že náhody proste existujú, tak viem, že prišla mi rola, ktorá mi má odkryť niečo aj o mne samej. Ale musím si samozrejme strážiť, čo som sa časom naučila, to, ako veľmi emočne sa do toho položím, pretože naozaj, keď človek je emočne nestabilný alebo sa nechá tým veľmi strhnúť, tak ho to dokáže veľmi vyčerpať a naozaj už aj zmeniť potom tie myšlienkové vzorce a tieto veci, že sa do toho veľmi ponorí a už zabudne, čo je jeho vlastná identita a vlastne stotožní sa s tou danou postavou a už ten život sa začne trošku aj inak meniť. Čiže na to si treba dávať v herectve veľký pozor, pokiaľ chceme robiť tú techniku prežívania. A naozaj toho katarzného, emocionálneho, hlbokého nejakého stvárňovania postavy. A dá sa to robiť potom časom aj technicky. A veľa ľudí to ako keby aj pochopí. A ja si to všímam, že už naozaj tá emočná pamäť a to všetko, čo som si prežila cez seba, či v živote, alebo na doskách, alebo pred kamerou, tak viem spracovávať tak, že sú tam tie emócie stále silné, ale ja už som od toho odpojená a viem sa na to pozerať z nadhľadu a moja identita je vlastne ako keby nedotknutá. Ale to je tiež ako keby veľké pracovanie s psyché a s tým všetkým, čo znamená ego, čo znamenajú emócie, čo je ten mentálny svet a tak ďalej, že človek to dokáže rozkľúčovať a nestratí sa v tom. Ale teda myslím si, že aj ľudia majú oveľa radšie, keď je to naozaj ako keby aj to u nás Slovákov je, že je to rozdiel vlastne oproti Čechom, že to herectvo je proste iné, lebo my sme srdciari, my sme takí proste emoční, že buchneme po tom stole, proste rozplačeme sa a tak ďalej. A Česi sú skôr v tom nadhľade, v tom takom ako keby technickejšom by som povedala, lebo ja to tak vnímam. Ale keď to vieme prepojiť a vieme to spojiť, tak potom môže mať divák taký obojstranný zážitok a len to je na tom hercovi, či to dokáže vlastne spracovať ako dobre.
A keď si ako herec ty dokážeš oddeliť presne tú postavu a tie jej aj veľakrát náročné, ťažké, až priam deštruktívne emócie od toho svojho ja, pomohlo ti to niekedy aj v tvojom živote, v tom takom tom personálnom živote, keď si nebola herečka? Že si to vieš tak oddeliť, že si proste, že OK, tak toto pôjde preč.
Áno, áno. Lebo viem sa už pozerať na to, čo mi táto situácia nesie a čo sa z nej mám naučiť a či do nej mám vôbec zasahovať. Že či je to moje, či sa to týka mňa. Lebo častokrát ľudia sú takí, že majú potrebu dávať nevyžiadané rady a zasahovať do situácií, ktoré s nimi vôbec nemajú nič spoločné. Čiže tam vlastne si ja odčítavam, že či sa teraz hlási iba moje ego, že potrebuje byť dôležité, alebo naozaj je to situácia, ktorú potrebujem riešiť, lebo je proste dôležitá.
Ako často sa hlási tvoje ego?
Už nie tak často, je to lepšie, áno. Ale práve v tom, že som to ako keby som ho odhalila, že už viem, čo je vlastne ako keby reakcia ega a čo je reakcia také akože vnútorné, že naozaj teraz cítim, že tu mám k tomuto niečo povedať.
Okrem divadla sa Barbora Švidraňová venuje aj televízii, venuje sa aj filmu. Zastavme sa ešte trošičku pri tej televízii, lebo myslím si, že veľa divákov s záujmom naozaj každý týždeň si sadá k seriálu Nemocnica. Ty tam hráš. Prečo máš pocit, že a nie len Slovákov, lebo to sú diváci naozaj celoplošne po celom svete, ich fascinujú tie seriály z lekárskeho prostredia?
Neviem. Ako je to zaujímavé, ale myslím si, že je tam tá nádej tej záchrany toho života. A že vlastne tí ľudia vidia ten proces toho, ako sa niekto vlastne z nejakej kritickej situácie dokáže vyliečiť. A to je vlastne tá naša prapodstata toho, že my každý túžime žiť zdravý, plnohodnotný život a mať v poriadku to telo. Čiže ako náhle, a je tam tá otázka tej smrti a tak ďalej. Čiže to sú témy, ktoré nami veľmi hýbu a veľmi či už emocionálne, alebo aj tak medzivzťahovo, že si tam dokáže vlastne človek pri tej obrazovke poriešiť rôzne názory, rôzne vzťahy aj doma v rodine a rôzne veci, ktoré vlastne ako keby sa tam udiali. Takže tá nemocnica, pre mňa je to tiež prostredie, ktoré častokrát odmietame a tiež nerada chodím do nemocnice, lebo tam číha vlastne ako keby presne tá smrť, alebo to rozhranie toho života a smrti. A keď vlastne sa to podarí, tak vtedy prichádza tá nádej a tá plnosť toho života, že áno, ideme ďalej.
Keď sme sa my zhovárali pred tými 7 rokmi, a vtedy sa strašne často skloňovalo v súvislosti s tebou slovo, že televízna seriálová mrcha. Že proste to je taká tá typologizácia a Barbory Švidraňovej, že ju obsadzujú tak do takýchto úloh. Posunulo sa to niekam? Alebo máš pocit, že stále ti je to ako keby súdené zostať v tej úlohe?
Myslím, že sa to posúva. A aj táto rola v tejto nemocnici vlastne je, už nie je taká čierno-biela alebo taká plocha, že proste je to mrcha vybavená, už sa nikdy nezmení. Ale že mala tam moja Beáta, vlastne tak sa volám tam, tak mala tam momenty, kedy ju možno tie intrigy a tá nespokojnosť so životom a tá frustrácia vlastne ťahala presne do týchto reakcií, takých tých akože mrchovských. Ale prišlo jedno ako keby veľké uvedomenie a také otvorenie sa práve v tých emóciách, že si priznala, že jednoducho spackala si život a že to chce robiť inak. Čiže pre mňa je to akože úžasné, že už aj scenáristi a tvorcovia seriálov píšu tie postavy širokospektrálnejšie a že ukazujú, že sa to dá vlastne ako keby zmeniť, dá sa osobnostne nejako rásť. Takže to sa z toho veľmi teším a napriek tomu som rada aj za všetky mrchy, ktoré som doteraz hrala, lebo mne to vlastne ako keby pomohlo objaviť a transformovať možno tú ako keby negatívnu energiu, keď to tak nazvem, do tej sily a do toho, že áno, keď mi niekto bude skakať po hlave, tak aj ja dokážem byť mrcha, dokážem ho zastaviť a určiť si svoje hranice. Takže aj tie ako keby negatívne elementy tých vlastností našich ľudských, čo máme, sa vedia použiť v dobrý prospech.
Ty si už trošičku to povedala práve v tejto odpovedi a napriek tomu sa to znova opýtam. A máš teda pocit, že sa scenáre zlepšili? Keď hovoríš, že tie role sa píšu inak, je naozaj trebárs tá Beata odlišnejšia a komplexnejšia, ako bol tvoj charakter v Búrlivom víne alebo v Paneláku?
Určite, určite áno. Pretože v Búrlivom víne tá postava nedostala absolútne šancu na nápravu. A na druhú šancu nejako ako keby, že skúsim to charakterovo nejak inak, že sa poučiť alebo nejak zmeniť svoje správanie. Práve tuto už v týchto postavách, aj myslím si, že aj tá nemocnica je preto obľúbená, pretože tie postavy sú tvárne, sú živé, že sú viac také akoby pripodobniteľné tomu reálnemu životu, že v každom človeku sú aj dobré, aj zlé vlastnosti a my skúmame to, že čo si človek vyberie, ako sa bude správať a samozrejme, keď urobí nejaký prešľap, tak príde aj vlastne ako keby tá reakcia na to, či už zo strany ako keby nejakého života, okolia alebo ostatných ľudí. Takže toto my potrebujeme čím ďalej tým viac ukazovať ľuďom a som veľmi rada, že vlastne sa ide do takejto hĺbky aj pri dennodenných seriáloch.
Práve v týchto dňoch, dokým prichádza film, v ktorom ty tiež hráš, a je to Vojna policajtov, podľa mňa teda celkom očakávaný projekt v režii, debutovej režii Rudolfa Birmana a podľa knihy Arpada Šoltesa Hnev. A, tak povedz, čo ťa vlastne motivovalo prijať rolu vo Vojne policajtov?
No tak tým, že som v podstate hrala iba v jednom filme zatiaľ slovenskom, Cuky Luky, čo bola úplne ako iný žáner, komédia a tak ďalej, tak to bol taký úlet, tak to som si povedala, že napriek tomu, že je to dosť drsná téma a ja teda ako tam hrám postavu, ktorá robí asi teda vyslúžilú už bordel mamu alebo teda barmanku v nevestinci, keď to mám tak pekne povedať, tak som akoby tam potlačila tak nejaký svoj názor na tieto veci a vravím si, idem to vlastne vyskúšať a ja nie som človek, ktorý by nejak veľmi ako odmietal role, lebo vo všetkom vidím výzvu. Aj na to svoj nejaký rast, aj na to pochopenie ako keby tých vecí a preto ma baví herectvo, že môžem byť čímkoľvek, síce na obmedzenú dobu, ale môžem si vyskúšať všetky také aspekty vlastne toho života, toho ľudského správania. Takže toto som samozrejme prijala veľmi rada a bolo to veľmi silné pre mňa, lebo sme naozaj reálne natáčali v fungujúcom nevestinci. Pre mňa toto bolo šokantné tam byť v tom prostredí a nejak to ako keby spracovať a zároveň tá téma politicko proste akoby je zaujímavá, keďže sa zatiaľ asi vyzerá, že moc toho nezmenilo.
Prvé reakcie, ktoré ja som si prečítal na internete, nehovorím, že sú výpovedné, ale medzi prvými boli kritiky ľudí, alebo teda doslova až také naozaj akože, že až priam nenávistné komentáre, že tak toto je celé agitka, idú nám to tu podsúvať pred voľbami, vojnu policajtov, asi pred prezidentskými teda, mám pocit. Čo si ty myslíš o tom, že prečo odrazu ľudia celý ten problém vnímajú inak, pričom v zásade sa týkajú naozaj tých policajných, mocenských sporov a toho, že nie všetky veci v našej krajine fungujú správnym spôsobom?
No, lebo vidieť veci takto odkryté je veľmi bolestivé, si myslím. A ľudia radi žijú v ilúzii toho, že všetko akoby je pekné a dobre dopadne. A častokrát odmietame tú realitu vidieť naozaj, ako je. A častokrát ani možno nevieme úplne, ako tá realita naozaj je. A vznikajú rôzne domnienky, predsudky, veci a už sa to tak mieša medzi sebou, že je to tá vojna skôr tých informácií a tých všetkých proste vecí, ktoré sa k nám dostávajú z rôznych zdrojov a ľudia sú veľmi zmetení. Čiže radšej, aby ochránili samých seba, tak ukazujú na druhých a nejakým spôsobom sa potrebujú vymedziť a vyhraniť, akoby skúmali, čo to robí s nimi a vlastne čo to spôsobuje v ich rodine a tak ďalej. Takže ja som dosť sa snažím držať vlastne ako keby byť apolitická alebo nejakým spôsobom sa k tomu nejak nevyjadrovať, lebo sama neviem a vlastne ako to všetko je, len to vnímam nejak srdcom a cítim, kde je nejaká, ako by som to nazvala, kde je nejaké bahno alebo nejaká ako keby takáto lož, faloš a tieto záležitosti a snažím sa to vnímať skôr takto.
A máš pocit, že možno v tých posledných rokoch, keď si to opäť porovnáš trebárs aj s pred 7 rokmi alebo s pred 15 rokmi a s obdobím spred 15 rokov, aby som bol spisovný, a že nám ako keby trošku stúpla taká tá verbálna agresia, že sa objavila naozaj tie sociálne siete odrazu vyplavujú to bahno aj z nás úplne obyčajných ľudí?
No práve to a to je vec, ktorá sa mi na tom vlastne páči najmenej, alebo teda vlastne vôbec nepáči, pretože ľudia práve v tých amokoch a v tom, že dávajú zo seba ten hnev von a útočia na druhých ľudí, ktorých vlastne nepoznajú, len sa chytajú vlastne ako keby také slovička. Nie, to je také ako chytanie sa proste plných hlúpostí a banalít, len aby vyfiltrovali vlastne tú frustráciu zo seba a často si neuvedomujú tie následky potom. A toto je to, pokiaľ my si neuvedomíme, že sa dá komunikovať aj inak, tak možno to bude pre niektorých ľudí trochu nepochopiteľné, čo teraz poviem, ale to sa nám bude zrkadliť aj zvonka. Čiže tak ako my vnímame ten svet a dokážeme ustrážiť si svoje emócie a svoje názory a komunikuje vlastne súcitne a láskavo, tak veľmi sa bude aj meniť ten svet okolo nás. Ale čím viac my dávame do toho agresie, tak tá spätná reakcia je vlastne rovnaká. Takže spoločne si tvoríme ten svet a pokiaľ v tom budeme pokračovať, tak sa nemôžeme čudovať, že sa vlastne ako keby v tom kolektívnom nejakom spoločenstve deje to, čo sa deje. Lebo je to obraz iba nás samých.
Myslím si, že s týmito slovami môžeme ukončiť našu spoločnú reláciu. Ďakujem veľmi pekne Barbore Švidraňovej.
Ďakujem krásne za pekné otázky a príjemne strávený čas.
A ďakujem aj vám, milí diváci a diváčky, a teším sa opäť znova pri ďalšej epizóde relácie Ide o nás.